دەستان خۆش بێ هاوران دەستان خۆش بێ دوبارە بەخێراتن بۆ دۆستانێک عزیزانە کە ڕەنگە تازە هاتوێتنە ناو دیوەکە. من پێشەوەی بچمە سەر وەڵامی ئێسارەی نەزەر و پرسیارەکانی دۆستانی عزیز، شتێک لە قسەکانی پێشوو لە بیرم چوو باسی بکەم. نەهایەتەن ئەگە وەک جەمبەندێک تەمەشا بکەم بۆ دوا ڕۆژی جمهوری ئیسلامی چه حاڵەتی سازان ڕوو بدا کە باسیم کرد، ئەوە زۆر مناسبتر و کەم زەرەرترە بۆ کۆمەلگا، بۆ چینی کرێکار و زەحمەتکێش و بەرەی ئازادی خواز و ئینقلاب و ئێمە چەپ و خەتچێک. ئەوە دەستمانە کاتەوە بۆ ئەمجار واقەن بەهێز و بە ئیرادەی خۆمان بەو ئەقداماتی کە لە ئاخر و باسم کرد کە لان هاوڕە مەمەد پرسیاری کردەوە، حتمما شارەی پێیەکەمەوە واقەن هێز کۆ بکرێتەوە، هێزی کرێکار و جەماوەر بۆ تەعینی تەکلیفی ئەسلی لەگەڵ جمهوری ئیسلامی، یا حتی ئەگە شەڕ بێ کە من پێما بێ زیاتر بە قازانجی جمهوری ئیسلامی بێ بۆ هەر مدەتێک بۆ عمری، نهایەتەن جمهوری ئیسلامی زۆر ماندگار نابینم لە سەحنەی سیاسەتی خاوەنمیانە و ئێران. منظورم ئەوە نیە زۆر زوو ماوەش ناتوانم ئێمە خۆ فاڵ ناگرینەوە، ناتوانم بۆی دابنێم بە دەلیلی ئەوەی فەرز کەین حتی حاڵەتی شەڕێکە بە قازانجیان بەتای بەدەم باڵی هەرە توندڕەویان کە ئێستا فشارەکانی حتی لەسەر هەیئەتی مذاکرەکانیشیان دیارە، جمهوری ئیسلامی بە دەلیلی هەم ئەم فەرج ئیقتصادیەی هەم ئەم گروبەندیانەی دەرونی خۆی ئەم عاقبەت شەری طولانی مدەتی بۆ ئیدارە ناکرێت، شەری طولانی مدەتی بۆ ئیدارە ناکرێت، حتی ئەگە ئەمریکاش زۆر سەرکەوتنی گەورە بەدەست نەێنێ. دەرنەتیجە وتم نەوەک هەتا فروپاشی ڕەنگە لە نێوێ بەوجود بێ بەخشای مختلف لە جمهوری ئیسلامی هەر کەسە لە گۆشەیەک نوعێک خۆیان داسپێنن بەسەر کۆمەلگا و فزایکی هەرج و مەرج و سناریۆی تاریکێک دامەزرێن. بە هەرحاڵ جمهوری ئیسلامی چ وەکو سیستم، وەکو دەوڵەت، ئەلا هەر ئێستا بەڕاستی وەک دەوڵەت نەماوە. دەوڵەتەکان کە دەوڵەتی بە ئاستلاح لەسەر کاغەز پزیشکیان بووە، هەموو ئێمەمانە نەزانین ئەوەی تەسمیمگیری سیاسیە لەم دەورانەدا کە مەربووتە بە شار، بە ئاتەش باز، بە ئەوە بەڕاستی دەخاڵەتیان نیە. وەک هەرم ڕۆژانە شایعی ئێستافاکەی بوو، نەدەم چەندە واقعی بوو یا واقعی نەبوو، شایەتیش بوو بێ، ئەوە هیچ ئەلان وەکو دەوڵەت کار ناکرێ. تۆر واقعان توجیهیشیان هەیە وەکو تەواون سیستمێکی نظامی تۆن هەموو تەسماتەکان ئەگرن بۆ نێو خۆی ڕوبەت کۆمەلگا چه لە ئاستی دیپلۆماسی و مذاکراتیان. بەرحاڵ ئەو سیستمە ناتوانێت زۆر ئیدامە پەیدا بکات، زۆر ڕژیم و ماوەیە کاری کردو و نەیتوانیوە. منەزانم مەسەن کورەی شمالی لەو سیستمەیە و بە جۆرێکی دیکە پێکاتووە و تا ئێستا خۆیدا سەپاندووە، بەڵام مەوقێتی کۆمەلگای ئێران مەوقعێتێکی ژیۆپۆلیتیکی ئزگار حەساسە لەم دەورەدا دیمان لە ئاست جەهانی فۆرەن بەستن و نەبەستنی تەنگەی هەرمز لەسەر ئیقتصادی جەهانی تاثیرەکە، حتا لەسەر تەشدیدکردنی شکافی بینی بەرەی غەرب، بینی خودی ئەمریکا و ناتۆ و وڵاتانی ئەوروپایی تاثیرەکە، غێرە زەوی بینی قودرەتە ئەسڵیەکان وەکو رووسیە، چین، خودی ئەمریکا. کورەی شمالی وانە من منظورمەوەی بڵێم لە منتەقەیەکی ئاوە حساس و بەو هینە هەیە بە جمهوری ئیسلامی بە تایبەت بەم فەرجی ئیقتصادی و غیرە زەوە لە عین حاڵە لە عرسەی فەرهەنگی، لە عرسەی ئیجتماعی هیچ شتێکی قابلی تەوەجۆی بۆ دووسێ نەسڵی ئەو کۆمەلگایە پێ نیە، هیچ مەسەن بۆ کلەن ژنانی پێ نیە. ئەوە بڵم باو نەتیجەگیری بکەم ئەلا ڕغمی شەڕ یا سازان زۆر ئایندەیەکی ماندگاری بۆ نابنم، بەڵام هەر ڕژیمە تۆ ئایندەی ماندگاریش بۆ نەمینی. ئەگەر لە بەرابەریدا قودرەتی ئالتەرناتیو شکل نەگرێ، ئالتەرناتیوێک نەبێ نەهایەتەن بەتایبەت لە دەروونی جامعەوە جا و ئالتەرناتیو حتا بورژوایی بێ، لێرەدا لەم مەوردە ئالتەرناتیو بورژوایی و ئرتجاعی ئێران ئەم دەورە ڕەفوزە بوون بەو شەرخوازیان بەشی زۆریان هەن گۆشەیەک لە جمهوری خەهانی لاییکەن شەرخواز نەبوون ئینسافن ئەوانە بەڵام وەزنێکی زۆر گەورەیان نیە ئەوە. بەڵام مەزورمەیە ڕەنگەیەکی لەم پرسە دەی خودوای شەڕی ئێران و عێراقیش وەزی زۆر خراپ بوو، یا مەسەلەن لە مەقاتەی مختلفە دوای دەیمە وایە ڕاستە خەلەیەکی ئەسڵی قدرەتی ئالتەرناتیو و لێرە داگەر ئێمە ئەم جەمعی کە لێرە قساکەن قدرەتی ئالتەرناتیوی کاریگەری و شورایی واقع نە فەقەت ئاگاهگەر، سازمانگەر، متەحدگەر نیروی نێنێتە میدان. بەرحاڵ ڕژیمێکی زۆر پوسیدەش هەروە خۆی داسەپێنێ بەسەر کۆمەلگا، بەڵام دەرەحاڵ خودی جمهوری ئیسلامی زۆر ناتوانێت ڕژیمێکی مانگار بێ. هەر لێرەوە ئەو تێکستەی هاوڕێ یا ئەو دۆستەمان هاوڕە مزەفەر باسکەم لە دەوری ئەوەڵی قسەکانمە من ئەوان باس کرد، گوتم جمهوری ئیسلامی لەم شەڕەدا شەڕە سینۆڕۆژە شکست خواردوو نەبوو، من بە قەتعیەتیشۆ ناڵێم سەرکەوتوو بوو، گوتم باڵانسێکی قوای تەحمیل کرد، چونکی ئەم شەڕەکە لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیل بەتایبێت ئەم شەڕی سینۆڕۆژە دەست پێکرد واقعەن لە ئستراتیژیانە لە سیاسەتیانە و لە محاسباتیانە و نەتەنها خودی دەوڵەتی ئیسرائیل و ئەمریکا زۆرێک فراتر لەوانیش بیان لەوە دەکردەوە شەڕێکی سەریع ئەبێ جمهوری ئیسلامی تیا یا تەسلیمە بێ بۆ شتانی وە ترامپیڵە یا بەتایبەت دوای کوشتنی خامنەی تێگەڕمێ دی ئەوەی ئیتفاقان نەکەوت. دەنەچێت جمهوری ئیسلامی نە شکست خواردوو من نێوی بێم نە سەرکەوتوویەکی عجیب، ئەگەر ئیتفاقان بەشێک بۆیە ئەم ئاگر بەسەر شکەنەندەیە دوو تەرەفی شەر یا سێ تەرەفی شەر لە موردە عقبەت ئەمریکا و ئیسرائیل یەک تەرەفن نانتوانیوە ئەوە ئەوزاعەکە بە نەفعی خۆیان بگۆڕن کە شەرتەکانی خۆیان دیکتە بکەن بە تەرەفی مقابل. بۆیە ئاگر بەسەکە لەرزۆکە، بۆیە ئاتەش بەسەکە شکەهندەیە، چونکی شەڕە سینۆڕۆژەکە بەم تەناسوب قوایەکی لەرزۆک تەواوی بوو. مەسەلەن زۆر گزەشتەی دوور تەمەشا نەکەین، وەختە شەڕی کوێیت ئیتفاق کەوت و دوای 25-26 ڕۆژ ئەرتەشی باعث شکستی خواردوو و دەنرا و هەزیمەتی کرد لە کوێیت، ئیتر دیتان ئەو وەختە مەعلوم بوو ئەمریکای ئەو وەخت تەواو سەرکەوتوو بوو لەو شەرە کۆنە پەرستانەشیە بەرابەر تازە ڕژیمێکی فاشیست توانیان ئیتر مذاکرەیەک وجودی نەبوو لە کەناری بەسرە بوو پێم وابێ لە چادرێکە عاقبەت شوارتسکۆف دانیشت کاغەزێکی نا بەردەمی نمایەندەکانی ئەرتەشی باس هەتا نمایەندەکانی ئەرتەش چوون ژەنرالێک چوو پێی ئیمزا کرد، یعنی هەموو شەرتەکانی ئەمریکا. دەنچە منزورم وایە فەرز کەنە گەر لەم شەڕەدا جمهوری ئیسلامی بە دەرەجەیەک من نەمتوە سەرکەوتووە سەرکەوتووتر وایە عاقبەت هەتا ناڵم شەرتی خۆی بە ئەمریکا تەحمیلە کرد، بەڵام مقاومەتی زیاتریە کرد هەتا ئەوزاعەکە جۆرێکی دیکە بوو یا بەرعەکسەکەی ئەمریکا. حاصلەکەی ئەم ئاتەش بەسە شکەنەندەیەوە جوابێکم بۆ دۆستەمان کاک مزەفەریش دابێتەوە. هەورە فەرزاد مەجموعەی قسەی کرد من لەگەڵی هاوڕێم ئەویژەوەیە من ئەو فاکتەم ئەڵبەتە لەبیر نییە کە مەسەلەن لە کۆنفرانسی گوادەلۆپ کە بەسرا ساڵی 1979 لە دەیمانگا بوویت دەیمانگی ئێران 1357 ویتر لەوێ تەسمیم گیرا بێ ڕژیمی شا بڕوە و ئیتفاقەن مەجالیاندا جەریانی ئیسلامی و خومینی بن. ئەوم لەبیر نییە کە لە قەلادادەکانی ئەوێ نووسرا بێ مەسەلەن جمهوری ئیسلامی دێت سەرکا دەبێ شەڕێکی جۆرای بخا، من ئەو فاکتەم لەبیر نییە ڕەنگە فەرزاد دروست بێ. بەڵام جمهوری ئیسلامی زۆر احتیازی بە شەڕێک بوو بۆ داسەپاندنی خۆی، ئەم شەڕی لەگەڵ خودی کۆمەلگا دەست پێ کرد لە ئیعدامەکانەوە کە دەستی پێکرد، دانشگا تەعارۆزێکی کرد، تەعارۆزی بە ژنان کە کرد، تەعارۆزی بە کوردستان کرد، بە تورکمان سەحرا کرد، بەڵام هێشتا ئەوانە کافی نەبوون بۆ داسەپاندنی کاملی جمهوری ئیسلامی. ئەو شەڕێکی گەورەتریان نەویست. بەرحاڵ خۆ زاهیرەکەی وەیە ڕژیمی بەعس حەملەکەی کرد، بەڵام هەردوو تەرەف شەڕیان نەویست و بەتایبەت جمهوری ئیسلامی و خومینی هەر هاتە سەرکار عاقبەت پروپاگەندەی شەڕەنگێزانەی بەرابەر بە رژیمی بعث و ڕێخست هەتا ئەو بینانە من بۆخۆم دەست نوشتههایەک من خوێندەوە نازانمی تارق عزیز بۆ هیچ چێ بوو بەب سەدام حوسین نوێنەری نرد کەسی نرد بۆ لای خومینوانە کتێم ئەم تەبلیغاتە چی لە علی ماکەین ساڵ های ساڵ ئەو لێرە بوو دەنەچ قسەکە دروستە شەڕ لەگەڵ عێراق ئەوەی وا خودی خومێنی نێوینە مەوهبەتی ئیلاهی یا غەنیمەتی ئیلاهی بوو زۆر کۆمەکی کرد زۆر نکاتی باسکرد فەرزاد کرد و بابەتەوە پێم دروستە ئیشارەیەکی بە مەحور مقاومەتیەکان کرد بەڕاستی ئەوەش جگای خۆیەتی مرج مەکسێکی لەسەر بکەم مەحور مقاومەتیەکانیش لەم دەورەدا بەرەی شەرخوازیان بوو لە کناری جناحی شەرخوازی جمهوری ئیسلامی بوون کە هەم لە دەرەوە چێرە و کەسەکانیانە بینین هەم لە ناوەش دەنن مەحوری مقاومەت چوانەی ڕەسمەن مەحوری مقاومەتی ئیسلامی نیتر بەشێکن لە جمهوری ئیسلامی بەشێکن یا لە حزب الله ئەوە دیارە لە نێو خودی ئێرانە یا لە خاورمیانەدا هەن چ بەشێک بەنێوی چەپ بەنێوی سۆسیالیست عاقبەت تاتی نێوی زدە ئەمپریالیستی گەری تەوجیهی مەوقعیەتی جمهوری ئیسلامی شەرخوازیەکەی هەتا لە کەناری جناحی شەرخوازەکەی جمهوری ئیسلامی ئەمساڵی پزیشکیان وانەیان پێ بە قەول خۆیان بۆزدر و ئەوەیە ئەمانە نەقشێکی زۆر زۆر دژەخەڵکی و منفیان بووە بێ لەبیر نەچێتەوە ئتفاقان متاسمانە بەشێک لە فعالینی چەپ نیروی چەپ کۆمونیست ئەو جۆرەی کە لازم بێ متەوەجێی خەتەرێک کە مەحور مقاومەتیەکان بەتایبەت تێکەڵیەکان لەگەڵ ئەو جەریانێکی عەداڵەت خوازیش هەن سەر بە خودی ڕەیسی و ئەوانە بوون هەم لە نێو جنبشکاریگەری من بە فاکت ئەوە لەگەڵ هەم باس کراوە ڕاستەکەی هەم بە فاکت هەم بە ئەم مەحور مقاومەتیانە لە داخل بەتایبەت لە زەمانەکە کە فەزا بۆیان بووە لاینگریان لە شەڕ و شەرخوازی جمهوری ئیسلامی کردووە لە نێو دانیشگا لە نێو هەتا جنبشای ئیجتماعی حەولە دەن نیرو لە دەوری خۆیان کۆکەنەوە بنزانم خەتەرەکانی بێ ببینین و ئاگاگەری ڕۆشنگەری و منزەویکردن لە دەستوری کارا بێت هاوڕێ هەڵمەت دەست خۆش بێ من فەقەت دەستکە زۆرە لە نوکاتێک کە ئەویش باسی کرد منیش هاوڕێم لەسەر مەسەلەی شاد تەنیا قەزی لەسەر مەوردی چین بوو منیش لەگەڵ ئەوە هەم چین وەکو قودرەتێکی گەورەی ئیقتصادی ئێستای دنیا هەن ئیقتصادی دووەمی دنیاە خۆی ئەدعاکە لە ساڵهای ئایندە بێتە ئیقتصادی ئەوڵی دنیا و ئەگەر مانە و پێشگیری غەرب و ئەمریکا ئەوانە نەبێ ئەشتوانێت ئەو زەرفیەتەی هەیە بە زۆر لە حەزەوە منفما بێ مەنفعەتە ئیقتصادیەکانی خودی چین لە خودی ئەمریکا لە کانەدا لە ئەوروپا لە سەتی جیهانی زۆر گەورەترن تا ئەوەی فقط فدای معادلات لەگەڵ جمهوری ئیسلامی بکات من قسەم ئەوەیە ناسیۆنەلیزمی ئێرانی هەمیشە باسی ئەوە دەکەن چ ڕووسیە چ چین گویا وەکو کارتێکی یەکبار مەسرەف لە جمهوری ئیسلامی استفادەکەن من لەگەڵ ئەوە نیم من پێما بێ ئەوان مەوقعیەتی جمهوری ئیسلامی و یا کولەن مەوقعیەتی ئێران ئەڵان سبێنە جمهوری ئیسلامی برو خێر ڕژیمێکی دیکە بێتە سەرکار هەر ڕژیمی بێتە سەرکار چین و ڕووسیە جوزی ئەوەڵین وڵە مەگەر ئەوان دژی ڕووسیە یا چین مەسەن ئەگەر ڕەزا پەهلەوی و سەڵتەنە تەلەبا بن کە شانسیان نییە لە نەزەر منەوە بە نەزەرم ئەوانە چین و ڕووسیە زۆر بە ئاسانی خێرا ناچنە سوراغیان مەگەر پرۆسەیەکی بوێ مەسەن لە بیرمان بێ تالبان وەختی گەراوە سەر قودرەت ئەوەڵین وڵاتە بە ڕەسمەتی ناسی ڕووسیە بوو دوایی چین بوو ئیتر خۆخۆتان نەزان هیچ معادلەی حقوق بەشەر و ئەوانەشیان نیە من قسەکەم ئەوەیە هەر حکوومەتێ لە ئێران لەسەرکار بێت چین یا ڕووسیە بۆیان مهمە پەیوەند و رابطەیان لەگەڵ بێ تەبعەن لە مەوقعیەتێک بەتایبەت ئێستا مەوقعیەتی جمهوری ئیسلامی کە خۆی لە بەرەی شەرق نگاه بە شەرقی خامنەیی سازمانداوە ئەگەر معاملاتێ بکەن بەندوبەستێکیش بکەن یەکبار مەسرەف لە جمهوری ئیسلامی استفادە نەکەن یەکجار و تەواو بوو نا اتفاقا ئەزانن من موقعیتی چی محکمتری هەیە. منش پێم وابێ مەسەن لەگەڵ ئەو قسەی هەورە هەڵمەتە، من پێم وابێ قەزیەی تایوان و قەزیەی ئەم شەرە و تەنگەی هورمز حتمما لە دیداری شی جینپینگ و ترامپا مردی مباحثه بوو. ئایا بە نەتیجەیە گەیشتوون لەسەری یان نەگەیشتوون نازانم. حتا وەک فاکت ترامپ پێشەوەی سەفەرەکەی بکا بۆ چین قرار بوو یەکسری نازانم تەجهیزاتی نظامی حمایەتی نظامی شتێکی وا بۆ تەیوان بەڕێکری لایەن ئەمریکا و ڕایگرت پێش سەفەرەکەی ڕایگرت کردی ئەلان وەختی نییە. درود بەرعەکسی دەوڵەتی بایدن، دەوڵەتی بایدن ئەتفاقەن و بەتایبەتەوە نانسی پۆلۆسی ڕئیس مەجلیسەکەیان بۆ ڕئیس کۆنگرەیان بوو مدام لەسەر تایوان تەنشی لەگەڵ چین توندە کردەوە. دەنسە من قسەکەم ئەوەیە دنا ئەو نوکتە دروستە، چین مەنفعەتای زۆر گەورەتری لە اقتصادی جیهانی هەتا لە سیاسەتی جیهانی لەگەڵ خودی غەرب و ئەمریکا هەیە و ئەوە هین ناکە. و ئاخرین قسەکانم لە هاورم مەد، ئایام ئاگر بەسە ئەم ئاگر بەسە لە شەرایتی منتەقەیشەوە تەسیری بووە؟ شاید مەمە جیان تۆ منزور دەوەیە مستەقیمەن لە شەری ئۆکراینەوە. من حەدیقەل وەک فاکت ناتوانم ئەلان بڵێم خودی ئەمریکا بۆیە هاتە پای ئاگر بەس مەسەلەن معاملەیەکی لەگەڵ رووسیە کردێ لەسەر شەڕی ئۆکراین. ئیتفاقەنجەوە لەگەڵ یەک نوکتەی دیکەی هاوڕێ هەڵمە زۆر موافقم، دروستە جمهوری اسلامی هاوپەیمانی رووسیە، بەڵام رووسیە زۆرترین قازانجی ئیقتصادی لەم شەڕە کردووە. ئەویش باسی کرد، من تکراری ناکەمەوە. لە عین حاڵە چین یا رووسیە جمهوری اسلامیش یاوە هەیە خۆ پیان باشە نەک پیان باشە، بەڵام بەرحاڵ لە فکری مەسلحەتی خۆیانە بن. وەختی عاقبەت شەڕێک بووە بە ئەمری واقع ئەمریکا ئیسرائیل داعی سەپاندووە بەسەر جمهوری اسلامیە، لەین حاڵە بەلحاظی دیپلۆماسی حمایەتی لێکەن، حتا معلوم بوو بەلحاظی نظامی حمایەتیان لێکردووە، بەلحاظی تەکنۆلۆژی و ئینفۆرماتیک حمایەتیان لێکردووە. بەڵام پێیان باشە جمهوری اسلامیەکەی لە ژێر فشارا بێ بۆ هەمیشە و دائیم نیازی بە رووسی و چین ببێ. ئەوەش وانەیە تر شەڕی سەر و ماڵی لەگەڵ ئەمریکا بکەین، ئای تۆ لەگەڵ متحدەکەی ئێمە واردی شەڕوی حتمانە بێ ئەلان شەڕ تەواو بکەی. ئەوە ترامپ چووە پێکەن و لەگەڵ شی جینپینگش دانیشت و فشارێکی وا لەلایەن شی جینپینگ لەسەری نەبوو، چونکی جمهوری اسلامیەکی تەحتی فشار احتیازی زیاتریشی بە چین و ڕووس و رووسیا و ئەوانە بێ. دەنەچە من ناتوانم بڵام حتما بووە، بەڵام یەک واقعیت هەیە، ئاقبەت رووسیا لەم بابەتش قازانجی کرد، دەستی ئاوارەترە بۆ درێژەی شەڕی لە ئۆکراین، چونکی فەزای شەڕ لە خاوەرمیانە. لەم شەڕەدا ئەو نەسایی خز بەسەر ئەفکاری عمومی دنیا تەوجوی لەسەر ئەوێنە کەمتر کردەوە. لە عین حاڵە زەمینەش هەیە، بەلاو زەمینەیە دروستەکە ترامپ و ئەمریکا ئەم دەوڵەتەی ئێستا لە ئۆکراین ئیمتیازی زیاتر بدا بە رووسیە، بۆی رووسیەش سەخت گیری زۆری نەبێ، ئەم حتا فشار بێنێ بۆ جمهوری ئیسلامی بە دەرەجەیەک لە بەرابەر شەرت و شروتەکانی ترامپا نەرمش نیشان بدەن. بەڵام ئەوەی معلومە عاقبەت لە دەوری ئەوەی قسەکانیش ماوەت وتم چه شەڕ لە جوگرافیای ئێران و ئەم منتەقە، ئەم شەڕە هەر زوو فۆرەن ئەبعادی منتەقەیی بوو، زۆر زوو فاکتۆری جیهانی تیا دەخل بوو، ئاگر بەسەکەش وایە. لەوەدا بەڵام مەمە جیهان عاقبەت ئەم ئاگر بەسەی کە بەسەر ترامپ دامەسرا هەر ئەوە نەبوو خودی دەوڵەتی ئەمریکا دانیشت بە بڵێ ئاگر بەس، عاقبەت فشاری دەوڵەتانی عەرەبی خاوەرمیانی تیا بوو، ئەوە پاکستان لە ولاوە میانجیگەریەکە تیا دەرگیر بوو، عاقبەت چین و نەزان رووسیا، چونکە رووسیا شەڕەکەی زۆرتر قازانجی زیاتر لە شەڕەکەی بوو، چین حتما فشاری خۆی بووە حەدیقە لە تەبلیغاتیانە چ رووسیا چ چین ئەوە دەبێم شەڕە زووتر تەواو بێ. بەڵێ فاکتۆرهای جیهانی منتەقەی چ لە شەڕەکەدا چ لە ئاگر بەسەکەشە نەقشی هەیە. چی بەسەر چونکی وەختەکەم خەریکە تەواو بێ مەسەری بەکاربردنی بۆمبی ئەتۆم هەورم مەد ئیستفادەی وتی لەوانەیە ڕاستەکەی بەدەست ئەم جانەوەرانەی ئێستا بەسەر دنیادا حاکمن بەتایبەت ترامپ. ترامپ و لەولاوە پوتین لە رووسیا ئەوانە هیچ تەبعید نییە، وقت باسی بمب اتم کری ما و ما بیستو یک بمب اتم تونید دنیا کره ارض خاپور که بلا وای بمب وا هيا بلا اخ بمب تاکتیکی شیا بمب تاکتیکی شیا هر وگوی متاسفانه وگوی هیروشیما و ناکازاکی چه شارک لبین بره منطقه لبین بره ام دژ انسانانا احتمالی هموش تک ایلیانه که تو واقعا زوزه انسان بیلی وقت و اگه ترامب بزنه لمشاره مثلا لخاور میانه لگه جمهوری اسلامی لوانه شکست خواه آیا لبومبه که تاکتیکی لمنطقه که بده خلکانه که زور لبین بره بعیده وقتی او با اشکرا دیاله من تمدونه گم شو پاکه کم و ولاته لگل حال یکسانه کم اتان جرمه و بازر اصلی حزر مکه بلان باوجودی و اشتاکونه کلی معادلات لسطح جهانی افکار عمومی نفرته که بنسبه به کار بردنی بمب اتم له هیروشیما و ناکازاکی هر ساله زندو بتو شاید برس سخت به اندازه برن بو بمب اتم ونه شتی دیگه زور ابزاری دیگه جنگیان استاب دسته و هيا فعلا جار استفاده له ونه کن من هو زور به احتمال کی جدی نبینم مسئله بمب اتم ونه لسر آینده احزابی ناسیونالیز لکردستان عراق و دوی اونه حتما براستی هر استا هرم دوره وقت یک هفته در روز اول او وعده درابو که تروه هم بی بی سی باسی که دکومنت کانی هیا من شخصا فاکتی مشخص کس بیوتوم لحفته اول شارکت دست پیکر واقعا بعضی لو جریانات پولی هم بدزگی من اصلا هم نبیست بو پولی هم بدزگی اصلا هی پیوب کرن پولی هم بدزگی ماشم کرن کسیان که لموقعیت فرمانده نظامیه لای دوست نزیکی من لکردستان عراق و تویتی منتظری اوین امریکا پی مامله تا وارد بید بله همه اوانه بو و هر لم دوره دا که پروژه شکستی خوار وان معلوم بو اردوغان او پروژه بشکست گن اردوغان اقبت فشاری لسر ترامب و تویتی تو حقت نیا کردکان بکار بگری تو حقت نیا حقت نیا نزم بچه زمانک بیو تو منعی با درست کردو از دوکسی روز دو پیش حتما یوش دیوتانه دی دوی او او درون بارانکان بینن بو بارانکان بینن او اوزا انا خوشی که بسریان تحمیل بو و او هرشانی لسریان نگران کننده و من پیام جگه خویتی صرفی نرزر لوی یچ وقت من یا ممد یا هر کسی تر هر نقد و تعرض اکمان با افکار پلاتفورم سیاست تاکتیک و اقداماتی محضاب به رهبری و جریاناتا درجه اکلا مسئولیت برابر حتی به نیروکی خویان برابر به خویان نشان بدن و خویان لو وضعیت نجات بدن خطری و اعضای اکلا رهبریان چودانم لبین چند چودانم تحویل جمهوری اسلامی بدرهت و واقعا هیا همو انا بعیده برام نهایتا یک شدی کج نظر بگرین دوانه جمهوری اسلامی رژیمی که به شدت پیچیده یا رژیمی که وقت فلاحیان وزیر اطلاعاتکی دوره رفسنجانی لکتب خاطرات یا نسویتی و تی اما دانشتین آگاهانه و اتمن اما ناب فشارمان لسر سلطنت طلبان و رضا پهلوی به او با لگره با ببن با جستوخیزی خویان به روژگ لروژان بکار منده یعنی او تصویر ساده ای بو منامان آیت الله و کودن و نازانن نه استراتیجی سنیان هیا تا فکران هیا رژیمی چی پیچی ده بون لسی سال لو پیش فلاحین سی سال لو پیش وزیری اطلاعاتی دوری رفسنجانی بو فکری وان که دوتو اپوسیونی سلطنت طلب و رضا پهلوی زور تهدید نیه با سریان بلکه اتواقا اتوانن و کارتیک لروجانک استفادی لکن و کرد یعنی تر مگر هر امسال که و لدیمانی امسال واقعا فراخانکان رضا پهلوی کمکی به جمهوری اسلامی نکرد معلومه مقاصری اصلی او قتل عام جمهوری اسلامی او کردویتی او اجرای کردو بلام لعین حالا هیزک او نکونه پرست او نه استراتیجی و سیاستی لگل قتل عام یک بیتو بقیمتی تباهی بجامعت تحمیل بیه بلکو گویا اوان لگوش یک با قدرت بگن بینی اخت بیرن جام منظور میه امیو چی مسترگ بیم مشاید واقعا زمانك بزاني اوپوسوني كي قبل المسلح اردوغاي مسلحي بوا خات شوي بوا الان كاري چي كردو و امكاني نماوا ضعيف في كردون او بوا بفارسي بيالان وكلولو خورخورا پیو به هر لو گوشه بن و کارت فشار علیه هم دولت اقلیم کردستان هم بو کارت فشار لسد دولتی حتی هاوپیمانی لمرکز وان استفاده کرد حتی برابر به امریکا و اوانه رنگا وانی شری سر و مالش یان لگل که بلا حتما و کو مجاهد تواو به پاک ببنوا مجاهد هر جمهوری اسلامی فشاری لسر نبود دولت مرکزی که عراق که بدز مالکی و اوانو بو خودی اول جمهوری اسلامی خرابتر بو برابر به پایگای اشرف و اردوگای لیبرتی و دریان کدن هاتنا البانی یک احتمالی هیا هر کما کن لوش موجودیتی کن به بلا موجودیتی که به شدت ضعیف و زورتر لواس برحال من به بلا موجودیتی که به شدت نامناسبه با نیرویان با کسکانیان هر رهبری که حتی کونه پرستش ذره احساسی مسئولیتی برابر به نیروکی خوی ببه او وضعیت اگوره لوضعیت دا او شرایط ادامه نده بله وضعیت هاور محمد لسر وظیفه چپ و کمونیستکان دوری اول باسم کرد بلام دوری که دیگه دا با دوستانی دیگه قصب کن شاید وکو جنبندی آخری باسکه ارکمان وکو چپ و کمونیستکان چی هاور حلمتیش به درجه اشاره بکر من دوری اولیش باسم کرد بله وضعیت وقت نگرم الان زیاتر بوله و پازش از دقیقی که توتد قولت بيدم دوري دكولة دوري آخرى ديما وصل أركو وظيفة كان ممنون.
دسو خوش فيه.